Курыльню большасць народа ўжо разышлася, сядзелі ля агню толькі хлопцы, з якімі ў першы вечар пазнаёміўся Алесь, ды Малаховскі, Мілевіч і Зыгмунд. Але затое набралася і іншай моладзі. Некаторых Алесь ведаў, унь тыя таксама землякі з акадэміі мастацтваў, а той сябра ў Рублеўскага палясным інстытуце, цільпукаваты Яневіч, беларус пад Мядзеля, а той таксама свой Антос Івановскі, сябра Віктара па працы і ідэях. Некаторых Алесь бачыў на пасяджэннях агула. «Што ты мне, чалавеча, звягаеш аб музыцы?» – злаваўся Эдмунд Вярыга. Яго апанент, па ўсім відаць студэнт Белападшэўнік, сядзеў незалежна, закінуўшы нагу за нагу. Пыхаты твар, пагардлівыя вусны, залатыя брылокі на ланцужку гадзінніка – цадзіў словы нібы з судзейскага крэсла, цвёрда ведаючы добра ўсё, аб чым бы ён ні сказаў. Што ён левы, сведчыў хіба што адзін з брылокаў, залатое сэрца з рубінавай кроплей крыві, сэрца айчыны. Кажу, што аднастайная музыка сумная, як мова, адказаў той. І тут але зразумеў, што брылок з сэрцам айчыны – хлусня. «А ты ведаеш аб дыяпазоне мужчынскіх галасоў у беларускіх хорах?» – спытаў Вярыга. «Напэўна, чуў, што так званы падводка і ёсць толькі ў беларускіх хорах. З усіх славян толькі ў беларусаў, ды яшчэ ў данскіх казакаў. Гэта яшчэ што?» «Прыемна спрачацца са знаўцам музыкі. Это самы найвышэйшы, які толькі магчымы саліруючы мужчынскі голас. Спявае, а табе здаецца, што на небе б'юць срэбныя званы, ад іх і да самай нізкай актавы. Вось табе і аднастайнасць. Што, сумна? А вось гэта што?» Эдмунд праспяваў музычны сказ, мяккі голас пяшчотна закалаціўся ў сцены, пакоя сціх. «Ну, гэта адзін дурань не ведаем. Пачатак славутай арыі Галькі. Гэта, хлопчу, песня. Стала б ты калінай, абняў бы цябе я. А гэта? Арыя Антаніды. Гэта выйду я на болані гуляць. Спяваю цяе на Полатчыне, Віцебшчыне, а гэта?» Гукі загулі, бадай, што страшна. Голас Эдмунда ўдаваў бас. «Не ведаю, арганам гучыць. Што, нехта са старых немцаў?» «Ды не», – сказаў Вярыга. «Гэта пан Бог цвярдыня мая, стары харал. Маеш рацыю, аднастайнасць. Манюшка, Глінка і... каго ты яшчэ там выбраў? Баха?» Людзі пырскалі па кутах. «Ну што, яшчэ будзеш, ці можа ўжо досыць, зробім перадых?» Вярыга так і сказаў. «Думаю, досыць. Не цікава мне нешта з табою спрачацца. Я нядаўна сустрэўся з адным італьянцам», як заўсёды хаваючы ў шчыліны павек вочы, загаварыў страшны Малаховскі. «То ён казаў, што на польскія і беларускія словы нельга пісаць музыку. Маўляў, толькі паўнагалосныя мовы даюць добры тэкст для песні. Ён кампазітар». «Свіння!» – успыхнуў раптам Малаховскі. «Я ніколі яму гэтага не дарую. Жрэ наш хлеб ды нажы і лая». Прапанаваў яму верш Дуніна, верш славацкага ды беларускі верш Сыракомлі. «Толькі папрасіце каго-небудзь перакласці. Да гэтых моў музыку пісаць нельга. Адна занадта шыпіць, другая занадта звініць». Прапанаваў мне падшукаць яму паэта, каб той напісаў яму словы для харала падзякі гасудару імператару. «А ты што?» – спытаў Кастусь. «Я спачатку хацеў быў, а потым падумаў, што яшчэ да суддзі трапіш. Не стаў звязвацца. Але праз месяц прынёс яму вершы. Гляджу, вылазяць вочы, вылазяць. Ты што ж гэта прынёс? «Мужицькія вершы?» «Чые вершы?» – спытаў змрочны Валеры. «Нашага грамадзяніна князюхны», – пырснуў Малаховскі. «Але збялеў. Ты што? Ты якое меў права? Ды я і вершаў не пішу». «А хто ў Кастуся аднойчы шчытак забыў і толькі на другую раніцу прыбег?» «Ды не пішу я, хлопцы!» Алесь вачыма маліў сяброў, каб падтрымалі. «Маніць ён!» «Увага!» – сказаў Малаховскі. «Князь Загорскі пры ўсіх кажа, што я манюка, а я заяўляю, што ён нізкі эгаіст і сябелюбца. Бо трымаць патрэбныя ўсім вершы ў шытку і не чытаць іх! Змоўкні!» – крыкнув Алесь. «То што мне прачытаць?» «Но?» «Мне прачытаць? Ці папросім яго?» Валеры і Каліноўскія запратэставалі былі, але іх галасы заглушыў агульны крык. «Просім, просім! Я не паэт!» І тут ціхі голас з мяккім акцэнтам сказаў у раптоўнай цішыні. «Што ж гэта ты саромеешся вершаў, хлопча?» Алесь крутнуў галавой у той бок. На парозе стаяў чалавек у сінім сурдуці і з-пад ілба з пахмурым, няўлоўным смяшком глядзеў на Алеся. «Так нельга», – сказаў Шаўчэнка. «Спачатку гэта праўда як каханне. Страшна, што нехта даведаецца. Але нашто ж саромецца каханне? Дадзена яно, значыць, шчаслівы чалавек на зямлі». Зыгмунд памкнуўся быў стаць яму насустрач, але пасівелы чалавек зрабіў яму неўлоўны жэст далонню, і той астаўся сядзець, толькі вочы засмяяліся. «Калі ласка, і мне цікава», – з вельмі хатняй інтанацыяй сказаў паэт. «Паляк? Беларус? Тады тым больш? Вы адкуль?» І гэтая амаль вясковая інтанацыя ў словах мучанага-перамучанага чалавека раптам прыгадала Алесю белага-белага дзеда Кагута пад дзічкай у цвеце, захад і Дняпро. «З Дняпра», – сказаў Алесь. У зморшчынках левачэй паэта раптам заззяла невыказная пяшчота. «Тым больш», – сказаў Шаўчэнка, – «чытай, хлопча». «Я цябе прашу». «Не». У Алесе перасохла ў глотцы. «Я чытаў сёе тое з вашага», і паэт зразумеў. Заварушыліся вусы. Гарачыя, сінія цяпер глядзелі на Алеся вочы. І Алесь раптам адчуў, што яму будзе не сорамна чытаць гэтаму чалавеку нават слабыя радкі, што ён нават хоча чытаць, што падсвядома яшчэ палову гадзіны назад марыў аб гэтым. Ён стаў у нязграбнай паставе, нібы перад апаратам дагератыпіста. «Мова», – сказаў ён. У курыльні стаяла цішыня. Алеся чуў, як б'ецца сэрца. Вочы глядзелі на яго. «Ёсць паданне вякоў, што разбурыць калісь Вавілонскую вежу Адам. І неўмольна сольюцца мовы зямлі у адну неродную нам». Ён пачаў глуха, сэрца перашкаджала, але плыня радкоў, як заўсёды, супакоіла яго, а тое, аб чым ён хацеў гаварыць, споўніла душу нязнанай пяшчотай, болем і любоўю, а праз нейкую хвіліну голас ягоны ўзмацнеў, і ён пачаў адчуваць сэрцам кожнае слова. Чырвань кінулася ў шчокі, і мая безвыходна пойдзе ў змрок, у атрутны, як вечнасць, цень, трапяткая і сіняя, як васілёк, гарачая, як прамень. Я ні шчасця, ні доўгіх год не жадзён, хай пятля, хай памерці ў журбе, хай не будзе ні шчасця, ні будучых дзён, калі ў іх не будзе цябе. Сірата па з'едлівай волі багоў, гінучы мой карабель, хай не будзе світання ў народа майго, калі досвідкам здрадзіць табе. І нехай да мяне не прыйдзе вясна, шчасце, песня, каханне, спакой. Всё адно не змяню, твой чорний праснак на труту пшаніцы чужой. От палеткаў райскіх лёгкай ступой збочу я да пекельных катлоў, калі першы шанёл на мове маёй мне не скажа: «Братка, здароў!» Той, хто схоча хоць слова твоё разбурыць, хай раней у апошнім баю возьме смерцю і полымем тры муры. Тело, сэрца, песню маю. Ты мой жытні хлеб і каханы май. Песня продкаў, нашчадкаў палі. Без цябе, не з табой, не патрэбен мне рай на душы, у небясі, на зямлі.